Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Sutra ističe rok za usvajanje zakona o povećanju akciza kojeg je dala Evropska komisija zatraživši izvještaj o tome dokle se došlo u pregovorima predsjedavajućeg vijeća ministara sa opozicijom koja se protivi.
Naš stav je nepromijenjen, s tim da ćemo sačekati taj novi prijedlog koji bude upućen iz vijeća ministara, a isti očekuju, činim se, krajem 10. mjeseca, početkom 11.
U Tuzli završena NATO terenska vježba.
Jedini cilj ove vježbe su građani i interes za građana. Mi samo tako možemo postavljati taj sistem da na vrijeme blagovremeno dođemo i da spasimo život građanina, običnog čovjeka.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak izjavio da poziv kosovskog premijera Ramuša Haradinaja da Sarajevo prizna nezavisnost Kosova neće imati nikakvog efekta, te ocijenio da je ovo promašena izjava. Neformalna grupa novinara okupila se ispred zgrade Federalne uprave policije u Sarajevu kako bi iskazali nezadovoljstvo zbog nedavnih prijetnji policajaca ekipi Radija Slobodna Evropa, šef BH dopisništva Milenko Voćki.
Ja bar ne znam primjer da su negdje novinari nekog istupili, da su novinari došli pa ne red napravo, da su novinari ti koji stvaraju ovaj probleme. Novinari dolaze tamo gdje su problemi, u funkciji su javnosti i žele o tome da informišu.
Opozicija u opštini Novo Sarajevo tražit će referendum za ime dvorane na Grbavici. Francuski predsjednik dobio podršku njemačke kancelarke za planirano reformisanje Europske unije poslije Brexita, a za nekoliko sedmica bit će predstavljeni konkretni prijedlozi. Međunarodni avionski saobraćaj sa iračkim Kurdistanom obustavlja se danas od 17 sati po srednjoevropskom vremenu, prema odluci vlade Iraka, nakon što su Kurdi na referendumu glasali za nezavisnost. Agencija UN-a za migracije saopštila da je više od 60 ljudi poginulo ili nestalo kada je potonuo brod sa izbjeglicama iz Rohinja, koji su bježale od nasilja iz Mjanmara u Bangladeš. Najmanje 4 osobe poginule, a 20 ranjeno kada je bombaš samoubica aktivirao eksploziv ispred šiitske džamije u afganistanskoj prestonici Kabulu. Vrijeme za vikend oblačno, ali toplije. Najviša dnevna temperatura od 14 do 24 stepena.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Sutra ističe rok za usvajanje zakona o povećanju akciza kojeg je dala Evropska komisija zatraživši izvještaj o tome dokle se došlo u pregovorima, uz napomenu da 47 miliona eura bespovratnih sredstava za transportnu infrastrukturu dodijeljenih Bosni i Hercegovini neće biti prebačeno dok se akcize ne povećaju. Posljednja tri dana predsjedavajući vijeća ministara razgovarao je sa predstavnicima političkih partija koje participiraju u državnom parlamentu o mogućnosti usvajanja pomenu tog zakona, no sudeći po dosadašnjim izjavama, dogovor još nije postignut, informiše Mirna Sadiković.
Predsjedavajući vijeće ministara Denis Zvizdić razgovarao je sa predstavnicima DF-a i SDP-a o važnosti usvajanja zakona o povećanju akciza na gorivo, no stavovi predstavnika ovih stranaka su, kako su izjavili, ostali nepromijenjeni. Damir Bečirović, DF.
Dobili smo informacije o dionicama, troškovima dionica koji će se graditi. Naš stav je nepromijenjen, s tim da ćemo sačekati taj novi prijedlog koji bude upućen iz vijeća ministara, a isti očekuju, činim se, krajem 10. mjeseca, početkom 11.
Nermin Nikšić, SDP.
O tome da li će biti, kakav će biti novi tekst zakona, zavisi kako će se opredjeljivati, kako će se postaviti politička partija.
Od ranije je poznato da je SNSD bio za usvajanje zakona jer su zainteresovani za novu tranšu kredita MMF-a koji je također uslovljen ovim zakonom. Iako još nisu obavljeni razgovori sa predstavnicima SDS-a, oni su poručili da se protive povećanju akciza. SDS-ova zastupnica u državnom parlamentu Aleksandra Pandurević.
Mi nismo papci. Možete u Narodnoj skupštini kupiti Nenada Stevandića i koliko vam ruku treba. A bit će nam vrlo zanimljivo gledati ko će biti papak i bit će zanimljivo istražiti za koliko je promijenio mišljenje.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić izrazio je nadu da će snaga stručnih argumenata i benefita koje će dobiti Bosna i Hercegovina ovaj put biti jača, te ostavio otvorenu mogućnost izmjena prvobitnog prijedloga.
Koji će sigurno imati povećan nivo transparentnosti u prikupljanju i trošenju sredstava i naravno moguće i nove omjere unutar već ranije definisanih prijedloga 10+5.
Kako je najavljeno, Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje u ponedjeljak će održati sjednicu na kojoj bi trebalo da sačini novi prijedlog i pošalje ga Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, a ono opet u parlamentarnu proceduru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Saviković.
Parlament Bosne i Hercegovine usvojio je dvije deklaracije o izgradnji Pelješkog mosta. Prva usvojena u zastupničkom domu već je objavljena u službenom listu, a drugu je jučer donio Dom naroda nakon burne rasprave, pa čak i prijetnji ratom. Ranije je iz državnih institucija o ovom problemu upućeno nekoliko pisama na adrese zvaničnika Evropske unije sa dijametralno suprotnim mišljenjima. I pored tolike angažovanosti, Bosna i Hercegovina nema zvaničan stav o izgradnji Pelješkog mosta, pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Nakon što je predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine prije 20 dana usvojio deklaraciju kojom se Hrvatska i Evropska unija pozivaju da bez odlaganja obustave sve aktivnosti na izgradnji Pelješkog mosta, Klub Hrvata u Domu naroda je juče insistirao na novoj deklaraciji. Tražili su da se usvoji stav kako poslanici onog drugog doma nisu radili u skladu sa Ustavom, jer spoljnu politiku vodi predsjedništvo. Delegat Mario Karamatić.
Mora se poštovati Ustav ove zemlje. Pa ne možete prenositi ovlast kako vam padne na pamet. Pa to neće moći proći bez rata.
Reagovao je Sakip Softić, Klub bošnjačkog naroda.
Prijetnje ratom koji ste uputili ovdje svima nama, zaista mislim da nemaju apsolutno ni veze sa temom, niti potrebe da se takva vrsta dijaloga uspostavlja u ovom domu.
Burnu raspravu i očiglednu svađu između klubova hrvatskog i bošnjačkog naroda pokušao je smiriti treći klub, Klub Srba, koji je predložio svoju deklaraciju uz obrazloženje Sredoja Novića.
Deklaracija koju je usvojio predstavnički dom bez stava Doma naroda ima značaj samo deklaracije predstavničkog doma, a ne parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Deklaracija Kluba Srba je usvojena bez glasova Kluba Bošnjaka i bit će kao i prethodna s predstavničkog doma objavljena u službenim novinama, a bit će proslijeđena i na više adresa, pored ostalog zvaničnika Hrvatske i Evropske unije. Analitičarka Ivana Marić kaže da to pored ostalog ruši ugled Bosne i Hercegovine u međunarodnoj zajednici.
To nije nikakva novost, pošto smo imali već više različitih pisama zvančnih stavova Bosne i Hercegovine, tako da ne čudi ni deklaracija jedna na drugu deklaraciju, posebno s obzirom da znamo ko u kojem predstavničkom domu ima mogućnost utjecaja, a posebno ko ima mogućnost blokiranja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Svečanom ceremonijom danas je zvanično završena NATO terenska vježba koja se od 25. septembra održavala u okolini Tuzle. Vježba koju su organizovali Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine i NATO-v Euroatlantski centar za koordinaciju aktivnosti u pružanju hitnog odgovora je okupila oko 1300 učesnika iz 34 zemlje. Maja Nikolić ima detalje.
NATO vježba koja je održana u Tuzli ocijenjena je kao svjetski događaj s obzirom da je na njoj sudjelovalo više od 1000 ljudi iz cijeloga svijeta. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić.
Isključivi cilj i jedini cilj ove vježbe su građani i interes za građana. Mi samo tako možemo postavljati taj sistem da na vrijeme blagovremeno dođemo i da spasimo život građanina, običnog čovjeka. Mi moramo biti sistem i to je jedina naša šansa.
Šef odjela za civilno planiranje za izvanredne situacije NATO-a Wolf Dieter Repke kaže da su snage Bosne i Hercegovine u snage NATO-a pokazale da su ipak spremne adekvatno reagirati u kriznim situacijama.
Tokom proteklih godina, baš ovdje u ovom regionu, Euroatlantski centar za koordinaciju odgovora na katastrofe bio je pozvan da priskoči u pomoć u odgovoru na razarajuće poplave i šumske požare. U Albaniji 2015. godine, u Crnoj Gori u julu ove godine, a i ovdje u Bosni i Hercegovini 2014. godine, a jedna od naučenih lekcija proizašao je prijedlog da se održi i ova vježba.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić i danas je iskoristio priliku da pozove institucije zemlje da civilna zaštita, koja je najvažnija u sigurnosti i spašavanju građana na terenu, u Bosni i Hercegovini bude isključena iz politike. Na naše pitanje što to konkretno znači, Mektić je odgovorio.
Vidjeli smo da se u jednom dijelu Bosne i Hercegovine, na jednom požarištu, recimo nekom ili tako dalje, nema sistema, nema kapaciteta, nemate adekvatan odgovor na taj požar, a da u drugom dijelu Bosne i Hercegovine na drugom mjestu stoji kapaciteti, ne angažuju se u tim požarima i tako dalje, i onda da unutar Bosne i Hercegovine gledamo to na način da se to, ne znam, događa negdje nekome drugome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Neformalna grupa novinara okupila se ispred zgrade Federalne uprave policije u Sarajevu kako bi iskazali nezadovoljstvo zbog nedavnih prijetnji policajaca ekipi Radija Slobodna Evropa. Podsjetimo, našoj ekipi je ispred zgrade Federalnog parlamenta prošle sedmice priječeno batinama i onemogućeno snimanje. Javlja se Aida Đugum.
Oko 70 novinara i fotoreportera iz različitih medijskih kuća u Bosni i Hercegovini okupili su se prije nekih sat vremena pred zgradom Federalne uprave policije kako bi iskazali nezadovoljstvo zbog nedavnog onemogućavanja ekipi Radija Slobodna Evropa da obavlja novinarski posao dok je prošle sedmice izvještavala sa protesta demobilisanih boraca ispred Federalnog parlamenta. Novinari svih medijskih kuća poručuju da se prijetnje i batine mogu dogoditi njima i nažalost već su se događale. Novinarima se prijeti smrću. Izloženi su šikaniranjima, batinama i to sve dok izvještavaju ugroženima o pravima radnika, boraca, dogovore o kriminalu, govori šef Sarajevskog biroa Radija Slobodna Evropa Milenko Vočkić.
Ja bar ne znam primjer da su negdje novinari nekog istupili, da su novinari došli pa nered napravo, da su novinari ti koji stvaraju ovaj probleme. Novinari dolaze tamo gdje su problemi, u funkciji su javnosti i žele o tome da informišu.
Podsjećamo, ekipi Radija Slobodna Evropa je 21. septembra uz prijetnje pripadnika Federalne uprave policije onemogućeno snimanje pred zgradom parlamenta Federacije BiH u Sarajevu dok su izvještavali o protestima demobilisanih boraca. Uz vrijeđanje i prijetnje batinama fotoreporteru jednog pripadnika Federalne uprave policije bez obrazloženja, policajci su tražili od novinarki i fotoreportera lične karte i prijetili prijavama. Danas se povodom ovog događaja saopštenjem za javnost oglasila i Federalna uprava policije. Bez jedne riječi o prijetnjama i vrijeđanju ekipe Radija Slobodna Evropa naveli su da je ekipa Radija Slobodna Evropa kontaminirala protest i ponašala se huligansko, bez da je pripadnik FUP-a napravio propust u radu. A danas tokom simboličnih protesta niko iz FUP-a se nije pojavio pred novinarima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Maćehinski odnos države prema poljoprivredi plaćaju građani.
Podbacio je urod kukuruza, urod silaže, urod određeni kultura, žitarica. Država ništa nije poduzela. Da je država to amortizovala na vrijeme kad se upozoravalo da se platili poticaj, da se proglasila elementarna nepogoda.
Da li je moguće u Bosni i Hercegovini živjeti u skladu s prirodom?
Zabranjena je bilo kakva, znači, industrijska hrana, počev od toga do, znači, mesa, naravno mlijeka, mliječnih proizvoda, u suštini, znači, sve vrste opojnih droga, alkohola, te naravno i pušenje nisu dozvoljene, znači, na prostoru prostranstva ljubavi.
Društveno odgovorno poslovanje moguće i u Bosni i Hercegovini.
I zadovoljan radnik, on će u poslu puno više davati nego on jedan što nije zadovoljan. Nije sve do novca.
Slobodna Evropa. .org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Poljski novinar i aktivist Konstantni Gebert boravio je u Sarajevu gdje je održao predavanje studentima Fakulteta političkih nauka, a na pitanje kako je doživio glavni bosansko-hercegovački grad je rekao:
I see the gradual changes.
Hodati Sarajevom je zanimljivo iskustvo, ali imam osjećaj kao da gledam u prijatelja koji je bolestan, ali je stavio masku da bi izgledao bolje.
U Sarajevu sutra počinje MES. Direktor festivala Zanas Šadio kaže:
nekako okvirna tema ovogodišnjeg festivala MES je identitet, odnosno identiteti, gdje ljudi govore u prvom licu o vlastitim iskustvima, a ono što je neka svojevrsna poruka ovogodišnjeg festivala je potreba da slavimo različitost.
Prije najavljenih sadržaja objavljamo prilog iz svijeta. Twitter je objavio da je suspendovao oko 2000 naloga povezanih s Rusijom, te utvrdio da ih je još toliko plasirala ruska televizija putem društvenih mreža. Više kongresnih tijela u SAD-u vodi istragu o mogućoj umješanosti Rusije u prošlogodišnje predsjedničke izbore u SAD-u, a Moskva negira uplitanje, pripremila Mirjana Rakela.
Twitter je objavio da je utvrdio i uklonio 22 naloga koji su bili direktno povezani sa oko 450 lažnih Facebook profila za koje se utvrdilo da su u vezi sa mogućim upletanjem Rusije u američke predsjedničke izbore. Nalozi su suspendirani uglavnom zbog kršenja pravila Twittera o nepoželjnim sadržajima, odnosno zbog poplave interneta sa mnogim primjerice istim porukama ili linkovima. Twitter je dodao kako je otkrio i 179 srodnih naloga povezani sa lažnim ruskim Facebook adresama. Utvrđeno je da je ruska državna televizija Russia Today, bliska Kremlju, potrošila 274 000 dolara na oglašavanje putem Twittera i zbog promocije više od 1800 tweetova koji su bili usmjereni na američko tržište tokom izborne kampanje. Dodajmo da je ovoga mjeseca Facebook ustvrdio da je uloženo oko 100 000 dolara povezani sa ruskom operacijom propagande tokom predizborne kampanje 2016. u Americi. Neki zakonodavci smatraju da otkriće Twittera i koraci koje je kompanija poduzela oko navodnog ruskog miješanja u izbore ipak nisu dovoljne. I republikanci i demokrati u komitetima za obavještajne djelatnosti izjavili su kako sumnjaju da su društvene mreže imale veliku ulogu u onome što opisuju kao pokušaj Moskve da širi propagandu, da potiče politička naslaganja u Sjedinjenim Državama i pomogne u izboru predsjednika Donalda Trumpa. Moskva opovrgava takve aktivnosti.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Banja Luci je održan forum o Evropskoj uniji sigurnosti Balkana na kojem je istaknuto da su problemi Bosne i Hercegovine politička nestabilnost i opasnost od terorizma. Rješenje za prevazilaženje, kako je rečeno, je nastavak euroatlantskih integracija. Gojko Veselinović.
Najviše sigurnosnih problema u BiH proizvodi politička nestabilnost, smatra dr. Denis Hađović iz Centra za sigurnosne studije Sarajevo.
Non stop se, da kažemo, ponavljaju neki dnevno politički problemi, ističu, a zanemaruju se interesi građana.
Za Hađovića drugi sigurnosni problem BiH dijeli sa ostatkom svijeta, to je terorizam.
Moramo biti svi zajedno angažovani na tom putu i na prevenciji, ali i na represiji u odnosu na ove koji su već se uključili u te terorističke akte, a ovo, da kažem, angažovati mnogo veći i širi sloj društva i svih institucija da bi mogli kvalitetno odgovoriti.
Profesor dr. Radovan Vukadinović iz Centra za međunarodne studije Zagreb kaže da se stabilnost i bezbjednost u BiH, ali i regiji ne može zamisliti bez velikih sila, misleći pri tome na uticaje SAD-a, EU i Rusije na Balkanu.
One imaju svoje strategije, imaju svoje pristupe i naravno svoje interese. To je s jedne strane dobro jer pokazuje da svijet nas nije napustio i da svijet ima interese za ovo područje. S druge strane, naravno, bilo bi bolje kada bi postojala regionalna suradnja i kada bi postojali takvi oblici međusobnog djelovanja da nam te velike sile toliko ne bi bile potrebne.
Ambasadorka Bugarske u BiH Avgustina Cvetkova smatra da je stabilnost BiH vezana za ulazak u Evropsku uniju, a s tim je u vezi i bezbjednost cijelog regiona. Stoga će, kaže, Bugarska koja preuzima predsjedavanje Savjetom Evropske unije u narednom šestomjesečnom mandatu pomoći BiH.
I za tva želanje.
Bugarska je partner BiH i pomoći će tokom svog predsjedavanja Savjetom Evropske unije da BiH napravi iskorake ka sticanju statusa kandidata za ulazak u EU, što je garant stabilnosti i sigurnosti.
Vremena Bugarsku to predsjedatelstvo.
Na forumu je istaknuto i da politička prepucavanja u BiH oko ulaska u NATO negativno utiču na euroatlantske integracije, jer je tendencija regiona Balkana da ide ka tom putu i BiH ne smije ispasti sa tog kolosijeka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Poljski novinar i aktivist Konstanti Gebert boravio je u Bosni i Hercegovini u kojoj je održao predavanje studentima Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, a posjetio je Jajce u kojem je razgovarao sa srednjoškolcima koji su se izborili da pohađaju školu po istom nastavnom planu i programu. Gebert je autor 10 knjiga. Njegovi tekstovi u kojima se bavi pitanjima ljudskih prava, nacionalizma, antisemitizma i religije objavljeni su širom svijeta. Opširni intervju pročitajte na našoj web stranici, a evo šta je Ivana Bilić izdvojila za ovu emisiju.
Početkom 90. godina boravili ste u Bosni i Hercegovini, odakle ste izvještavali o ratnim zbivanjima u zemlji. Od tih godina do danas čest ste gost u BiH. Kako vam ona izgleda danas, 25 godina poslije rata?
I see the gradual changes.
Vidim neke postupne promjene, ali sve više i uviđam neke stvari koje se ne mijenjaju. Hodati Sarajevom je zanimljivo iskustvo, ali imam osjećaj kao da gledam u prijatelja prijatelja koji je bolestan, ali je stavio masku da bi izgledao bolje.
U svojim tekstovima bavite se i temama nacionalizma. Ima li po vašem mišljenju današnja Bosna i Hercegovina problem sa nacionalizmom?
Upravo sam se vratio iz Jajca, gdje sam razgovarao sa tamošnjim srednjoškolcima koji su se pobunili protiv segregacije u obrazovanju. I iskreno, ako je borba protiv segregacije u obrazovanju uspjeh, to pokazuje koliki je problem nacionalizam.
Bavili ste se i temama religije, odnosno radili na uspostavljanju dijaloga između njih. Koliko se velike svjetske religije mogu približiti i razumjeti?
To bi bilo previše za očekivati. Kada bismo imali manje međusobne mržnje, već bih bio veoma zadovoljan. Ne mislim da trebamo postati slični. Dapače, mislim da Bog voli različitost. Da ne voli, stvorio bi nas sve iste. Tako da činjenica da smo svi različiti, za mene je vrijednost i nešto što se mora njegovati.
Sa poljskim novinarom Konstantijem Gebertom razgovarala Ivana Bilić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Šef poslaničkog kluba Domovina u Skupštini Republike Srpske, Admir Čavka, pripremio je inicijativu koju će zvanično podnijeti Entitetskom parlamentu i upravi grada Banja Luka, kojom traži vraćanje prijeratnih naziva ulica i mjesnih zajednica u Banja Luci ili davanje novih naziva ulicama kako bi bili zadovoljeni i interesi drugih konstitutivnih naroda u tom gradu, pripremio Milorad Milojević.
Ukoliko do nove godine ne bude nikakvog odgovora na inicijativu da se pojedini nazivi ulica i naselja u Banja Luci prilagode i narodima koji nisu većinski Srbi, šef poslaničkog kluba Domovina u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Admir Čavka, kaže da će potom pokrenuti inicijativu pred Entitetskim ustavnim sudom, a nakon toga i pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Čavka kaže da su nazivi naselja i ulica u ratu i poslije rata nasilno promijenjeni i da danas nose neprimjerene nazive, iako u njima žive većinski Bošnjaci.
Tražimo da određene ulice dobiju imena kod svih ostalih naroda, tu prvenstveno mislim na ulicu Ferhat Paše Sokolovića, koji je jedan od osnivača grada Banja Luke, i niz nekih drugih ulica u naseljima gdje su Bošnjaci pretežno većinsko stanovništvo. Čisto pitanje odnosa prema nama koji smo domicilno stanovništvo ovog grada, koji imamo pravo na ovaj grad i koji ovaj grad smatramo svojim.
U Banja Luci u odnosu na prijeratno vrijeme promijenjeno je oko 200 naziva ulica i naselja. Kočiće Vijenac, današnji je naziv naselja, Hisete, popularno izletište Šehitluci su postali Banj Brdo. Mjesna zajednica Mejdan preimenovana je u Obilićevo. Mijenjani su i nazivi škola te drugih institucija. Predsjednik udruženja povratnika u Banja Luku Kemal Gunić kaže da povratnici više od decenije pokreću inicijative svake godine da se vrate prijeratni nazivi.
Broj jedan je Gornji Šeher Iliđa. Kao Iliđa u Sarajevu i dan danas i Srbi govore da Iliđa, a kod vas je Srpske Toplice.
Banja Lučani su podijeljenog mišljenja oko vraćanja starih naziva ulica.
Me ne smijeta ni jedna, ni druga, ni treća. Više volim pošto stari Banja Lučan da tako bude, ali nije realno. Svako svoje nabacuje i to je to.
Ja bi za jedan kompromis i možda bi trebalo. Jer ima nas koji smo navikli, vjerujte, ja sam ovdje stranac u rođenom gradu.
U gradskoj upravi za sada nema odgovora na najavljenu inicijativu, a zahtjev za promjenom naziva ulica gradonačelnik Banja Luke okarakterisao je kao predizbornu kampanju. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Na području Zeničko-Dobojskog kantona duže vrijeme nezadovoljni su zdravstveni radnici. Kulminacija nezadovoljstva uslijedila je proteklih dana nakon što je potpisan kolektivni ugovor za doktore medicine i stomatologe kojima će biti povećana plata. Jučer je održan i štrajk upozorenja, pripremio Šerif Babić.
U nezavisnom strukovnom sindikatu radnika u zdravstvu Zeničko-Dobojskog kantona duže vrijeme upozoravaju na težak materijalni položaj svojih članova. Kap koja je prelila čašu, prema riječima predsjednika ovog sindikata Esada Hasaničevića, je nedavno potpisivanje ugovora o pravima doktora i stomatologa kojim je predviđeno povećanje njihovih primanja za 30%. Ne sporimo, ističe Hasaničević, da doktori kao vođe timova i oni na kojima leži najveća odgovornost zaslužuju veće plate.
Ali isto tako nezamislivo je da funkcioniše tim bez svih sudionika u zbrinjavanju ove populacije, odnosno to je naših pacijenata.
Štrajk upozorenja prvi je korak u ostvarivanju prava zdravstvenih radnika i simboličan je način, kaže Hasaničević, da se ukaže na problem koji tišti većinu uposlenih u zdravstvu već dvije decenije.
Koliko se ne pristupi rješavanju, i to veoma kvalitetnom rješavanju, onda ćemo mi slijediti sve one korake koji nam zakon nalaže.
Generalni štrajk u zdravstvenim ustanovama ovog kantona, ako se do tada ništa ne promijeni, najavljen je za 18. oktobar. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenica.
U Travniku je danas otvoren društveni centar za djecu i mlade Druga kuća. Za ovaj projekt zaslužan je centar za edukaciju mladih iz ovog grada, a cilj mu je osigurati edukcijske programe te zdravo i sigurno okruženje za mlade iz Travnika. Marija Augustinović.
Mladi iz Travnika od danas će u centru grada imati prostor za edukaciju, druženje i kreativni razvoj. Projekt pod nazivom Druga kuća jedna je od aktivnosti centra za edukaciju mladih, a realizirana je u suradnji sa općinom Travnik koja je ustupila prostor. Direktor centra Adis Arnautović.
Druga kuća želimo da bude prostor koji će se mladi prije svega osjećati sigurno, gdje će biti okruženi pozitivnim uzorima. Omogućamo razne programe kako osnažiti mlade ljude da budu što poduzetniji, da puno više učestvuju u raznoraznim projektima, što lokalnim, što nacionalnim, što internacionalnim.
A da otvaranje društvenog centra Druga kuća predstavlja veliki iskorak za Travnik i mlade iz tog grada, smatra i 22-godišnji Nermin Mameleđija.
Mladi ljudi imaju jako mnogo ideja, međutim je uvijek bio problem s tim nekim prostorima. Napokon mi imamo kapacitete da se družimo, da se organizujemo, da detektujemo i da na kraju rešavamo probleme naše lokalne zajednice, što je prije svega naša dužnost.
Centar za edukaciju mladih iz Travnika 20 godina je posvećen radu s mladima, a iza sebe ima brojne projekte kojima je cilj unaprijeđenje njihovog položaja. Glasnogovornik centra Rismir Krajišnik.
Generalno, mladi ljudi nemaju baš priliku da se istaknu, ali eto, nadamo se da ćemo mi napraviti veliki korak sa ovom zgradom. Sada imamo biznis inkubator u kojem će mladi ljudi imati priliku da usvajaju vještine kako bi povećali svoju konkurentnost na tržištu rada ili pokrenuli neki vlastiti biznis.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Iz kulture. Od sutra do 8. oktobra u Sarajevu se održava internacionalni teatarski festival MES koji će ove godine ponuditi 29 predstava iz 15 zemalja. Tim povodom Ivan Katavić je razgovarao u video intervju sa direktorom MES-a Nihadom Kreševljakovićom koji možete pogledati na našoj web stranici. A evo šta smo izdvojili za ovu emisiju.
Gospodine Kreševljaković, pred nama je 57. izdanje MES-a. Koje su to ovogodišnje dominantne teme?
Nekako okvirno tema ovogodišnjeg festivala MES identitet, odnosno identiteti, gdje ljudi govore u prvom licu o vlastitim iskustvima, a ono što je neka svojevrsna poruka ovogodišnjeg festivala je potreba da slavimo različitost. Zbog toga ne samo u smislu tog različitih sadržaja kada govorimo o samim temama predstava, ali nastojali smo da čitav koncept festivala bude u tom znaku, tako da veliku pažnju smo posvetili teatru inkluzije, 5 predstava će biti prevedeno na znakovni jezik.
Na ovogodišnjem MES-u dali ste značajan prostor i predstavama iz Bosne i Hercegovine. Radi se o predstavnicima nove BH redateljske generacije.
Radi se o predstavu otkrivanju žene Harsa Pašovića, Moja fabrika Selene Spahić i Ode Omerovića, Djeca sa kolodvora Zoo. One se dakle nalaze u glavnom programu. Međutim, pošto u toku festivala mi imamo veliki broj gostiju iz inostranstva, smatrali smo bitnim i važnim u smislu afirmiranja bosansko-hercegovačke produkcije predstaviti još neka od imena i radi se uglavnom o mladim bosansko-hercegovačkim rediteljima i rediteljstvima.
Kako vi opisujete Sarajevo i njegovu kulturnu scenu? Ove godine neki intelektualci su dosta govorili o tendenciji pretvaranja glavnog grada u bošnjački mainstream.
Radi se o jednoj vrlo zločestoj politici čija ideja zapravo ukidanje internacionalnih sadržaja i etniciziranje kulture. Ono što je osnovna karakteristika kulture i umjetnosti je univerzalnost, a ljudi koji nastoje etnicizirati kulturu rade jednu užasno pogrešnu stvar, ne samo prema institucijama kao što je Festival MES ili drugim institucijama, već radi jednu užasno pogrešnu stvar prema onome što bi trebala biti budućnost Bosne i Hercegovine, njenih građanki i građana, a to je zemlja u kojoj će se uvažavati njena ta pluralnost, gdje će se slaviti ta različitost, što je poruka ovogodišnjeg MES-a.
Gospodine Kreševljaković, hvala vam puno na razgovoru.
Hvala vama.
I pred kraj vijest pristigla tokom emisije, najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur plasirao se u polifinale ATP turnira u Šenzenu, savladavši četvrtog igrača na svijetu Aleksandra Zvereva. Vrijeme za vikend oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 14 do 24 stepena. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan vikend žele vam producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.